Dalam Malaysia Madani. Saya Arif Muhammad, bernama radio untuk anda.
Katkan kebergantungan kepada import luar. Perkembangan sektor korporat, KHPT Holdings Berhad telah mencadangkan pengambil alihan 100% kepentingan equity dalam Ngan Chiong Metal Industry Seremban Berhad NCMI dengan pertimbangan tunai sebanyak RM19.5 juta. Pengambil alihan itu dijangka memperluas penawaran perkhidmatan kumpulan melalui penambahan alat ganti otomotif baru serta mempermudah penyertaannya ke dalam sektor bukan otomotif seperti industri elektrik dan elektronik E&E. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, syarikat yang terlibat terutama dalam pembuatan dan penjualan alat ganti serta komponen automotif itu maklumkan cadangan pengambil alihan penglibatan pembelian 100% kepentingan equity dalam NCMI, sebuah pengeluar pengecapan logam. KHPT juga akan laksanakan cadangan pajakan kepelbagaian perniagaan dan perubahan terhadap penggunaan hasil daripada